Acabas de ver exemplos de diferentes actividades. Para leválas a cabo foi necesaria unha organización previa. Un bo xeito de establecer esa organización é creando un club. O club encargarase de establecer as bases de funcionamento, regras de participación e valores polos que se rexerán todas as actividades. É probable que formes ou formaras parte de algún club. Algúnha vez te paraches a analizar como funcionan ou que documentación precisan. A continuación, podes ver a documentación do club de patinaxe Compostela que aparece na súa web. https://www.patinaxecompostela.com